Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bun găsit, sunt Liliana Fustanela. Discutăm astăzi despre substanțele psihoactive și impactul lor asupra conducerii la volan. Recent, un vatman din București era suspectat că ar fi consumat droguri după un accident rutier, în urma căruia un tânăr și-a pierdut viața. În realitate, vatmanul consumase medicamente împotriva răcelii. Până la clarificarea situației, omul s-a ales cu o etichetă nedorită. Știți ce medicamente dau rezultat pozitiv la testele antidrog efectuate de polițiști atunci când vă aflați la volan? Ce trebuie să facă medicii în plus atunci când prescriu rețete șoferilor? Cât timp durează până la obținerea rezultatului definitiv? Asta după recoltarea probei de sânge. Are Serviciul de Medicină Legală din Constanța posibilitatea de a face aceste testări? Discutăm despre toate acestea cu președintele Colegiului Farmaciștilor din Constanța, Horațiu Mireșan, cu specialistul antidrog, Marius Cristian Oprișan, și sperăm să-l avem la telefon și pe șeful de secție Medicină Legală din Constanța, dr. Marius Popa.
Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, domnule Horațiu Mireșan. Bine ați venit la noi!
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor Radio Constanța!
Și dumneavoastră, domnule Cristian Oprișan, de asemenea mulțumiri pentru invitația noastră acceptată.
Bună ziua și mulțumesc de invitație!
Am să încep cu dumneavoastră, domnule Horațiu Mireșan, să ne vorbiți despre lista actualizată de Ministerul Sănătății, o listă a medicamentelor care pot influența capacitatea de a conduce autovehicule. 72 de medicamente pot face ca testul rapid de tip antidrog al polițiștilor rutieri să iasă fals pozitiv.
Da, așa este. Pe 15 octombrie 2024 a fost publicat în Monitor Oficial al României, partea 1, numărul 1032, ordinul privind modificarea unor anexe a unui ordin de ministru din 2023, anexe care sunt prevăzute în legea 333 din 2005, numită și legea stupefiantelor. Sigur că dacă ne referim la aceste medicamente, nu trebuie să le luăm strict vis-a-vis de efectul pe care îl au și cum influențează testele rapide, drug testele, ci ele au fost actualizate. De obicei aceste anexe se actualizează ca urmare a recomandărilor Comisiei de Stupefiante a Organizațiilor Naționale, a Organizației Mondiale a Sănătății, a Centrului de Monitorizare, European de Monitorizare a Drogurilor, a Agenției Naționale Antidrog din România. Dar da, toate substanțele active care se regăsesc pe această listă influențează în primul rând capacitatea de a conduce un vehicul, fie prin stimularea sistemului nervos central, fie prin deprimarea sistemului nervos central, dar în același timp, dacă vorbim din punct de vedere al analitic, al toxicologiei analitice, ele pot fi detectate foarte ușor în acest drug test de la Drager.
Pe listă apar medicamente noi, precum tramadolul simplu sau în combinație cu paracetamolul, ori pastile recomandate în tulburările de somn. Toate conțin stupefiante și psihotrope și pot indica un rezultat fals pozitiv la drug test.
Așa este. Tramadolul dă rezultat pozitiv la opioide, pentru că el chiar este inclus în așa numitele analgezice opioide. Dacă vorbim despre analgezice antiinflamatoare, fie că sunt în preparatele gen răceală și gripă, fie sunt separat, pot da rezultat fals pozitiv. Aici includem și antidepresivele, unele antibiotice, de exemplu, dacă ne referim la amoxicilină, amoxicilina dă rezultat fals pozitiv pentru cocaină. Ciprofloxacina, un alt antibiotic folosit în special pentru infecții renale, dă rezultat fals pozitiv la opioide.
Sunt multe medicamente pe care șoferii le iau pentru afecțiuni acute sau cronice și nu sunt contraindicate propriu-zis pentru șoferi, dar soluția este ca ele să fie luate doar cu recomandare și rețetă de la medic și nu la liber din farmacie. În cazul în care suntem opriți de polițiștii rutieri și ieșim pozitiv la drug test, rețeta de la medic ne poate ajuta să ne păstrăm permisul de conducere și o să explicăm și acest lucru puțin mai târziu. Dar să mai vorbim un pic despre lista acestor medicamente. Nu numai cele de răceală ne pot duce la această situație.
Sigur, aici putem include și unele antihistaminice care se administrează în alergii și aici în special antihistaminicele de generația întâi. Denfidramina, de exemplu, dă rezultat faz pozitiv la metadonă, unul dintre componentele pentru care drugger testul este construit. De asemenea, prometazina, un alt antihistaminic de generația întâi, dă rezultat fals pozitiv la amfetamine. Dacă ne referim la antihistaminice de generația a doua, acestea sigur că sunt mult mai sigure și în plus de asta, spre deosebire de antihistaminicele de generația întâi, nu au efecte sedative. Decongestionantele, că vorbim de decongestionante nazale, că vorbim de decongestionantele din preparatele gen răceală și gripă. Cel mai cunoscut, pseudoefedrina, este clar că dă rezultat fals pozitiv la amfetamină și la metamfetamină. Mai avem și medicamente care sunt utilizate în special la populația în vârstă, cele pentru tratamentul hipertensiunii arteriale și aici, de exemplu, labetalolul folosit pentru controlul tensiunii arteriale dă rezultat fals pozitiv la amfetamine. Antiepilepticele, cum este fenitoina, care știm că pacienții care conduc autovehicule și sunt diagnosticați cu epilepsie, trebuie să aibă foarte mare grijă, pentru că dacă se declanșează o criză de epilepsie la volan, se pierde total controlul autovehicolului. Fenitoina dă rezultat fals pozitiv pentru barbiturice, de exemplu.
Să ne spuneți un pic așa, să ne vorbiți un pic și despre medicamentele acestea care afectează sistemul nervos central în momentul în care ne aflăm la volan. Provoacă ce? Somnolență, oboseală, scăderea atenției?
Da, deci avem două tipuri. Fie stimulează sistemul nervos central și atunci dă o anumită agresivitate la volan, de exemplu, aici sigur e cel mai cunoscut drog, cocaina, și atunci asigur că nu avem nevoie de un șofer agresiv, dar marea majoritate produc sedare a sistemului nervos central, se diminuează mult reflexele, acuitatea vizuală, auditivă. Avem, de exemplu, medicamentele miorelaxante musculare, care la fel pot să influențeze capacitatea psihomotrice a organismului. Pe lângă capacitatea de prelucrare a informațiilor vizuale și auditive din timpul condusului.
Acum vă întreb pe dumneavoastră, domnule Oprișan, dacă acest nou ordin al Ministerului Sănătății este bun. Ce părere aveți dumneavoastră în calitate de specialist antidrog? Ați fost foarte mult timp la conducerea Centrului Antidrog din Constanța.
Dacă îmi permite, să știți că acest ordin vine practic să aduce legislația internațională, să adapteze legislația internațională la legislația națională. Și aici vreau să vă spun că în cadrul Observatorului European privind drogurile și toxicomania, unde am avut privilegiu să fiu partener într-un proiect privind realizarea testului DUDIT și a tabelului cu substanțe împreună cu doamna profesor universitar Furtunescu de la Universitatea Carol Davila din București. Aceste substanțe se regăseau în tabelele internaționale cu privire la atenționarea persoanelor privind consumul acestor substanțe și se specifică acolo că dacă nu se respectă rețeta, da, informațiile primite de la medic și dacă ele sunt inclusiv cumpărate după anumite site-uri și folosite, consumate, să spunem așa, după ureche, pot avea efecte psihoactive. Deci, bineînțeles că este este binevenit.
Socotiți deci că nu este o găselniță a Ministerului Sănătății de la noi, se întâmplă asta și în alte țări. Mai auzeam și noi voci că nu știu cine și-a deschis a achiziționat niște aparate de astea de testare drug test și le are prin clinici și atunci ca să facă bani s-a mai inventat și o lege, că se practică acest lucru în țara noastră.
Păi să știți că acum, dacă e să vorbim, prima instituție din România care a achiziționat drug test 5000, acest aparat pe care îl are Poliția Rutieră, a fost Agenția Națională Antidrog, începând cu anul 2011, pentru că în București, la centrele de substitut, de tratament substitut cu metadonă pentru dependenții de heroină din București, aceștia trebuiau testați. Și atunci se foloseau aceste aparate. Și noi le-am folosit începând cu 2011, da, cu acea până la pandemie, și să știți că nu am avut rezultate fals pozitive, fals negative. Într-adevăr, nu Poliția Rutieră, pentru că acțiunile se derulau în parteneria cu Poliția Rutieră, nu se nu oprea mașina una după alta și testa șofer după șofer, ci se testau acei șoferi care aveau anumite simptome, simptomatologie biopsihologică. Și atunci, vedeți, inclusiv în legislația noastră se spune foarte clar că simpla prezență a acestor substanțe atrage răspunderea penală, chiar dacă, din punct de vedere medical, un consum de, și cum e vorba aici, de, să spunem, de medicament, poate să nu-ți afecteze capacitatea de a conduce autoturism.
Revenim la dumneavoastră, domnule Mireșan, și aș vrea să vă spunem și dumneavoastră punctul de vedere legat de acest ordin al Ministerului Sănătății. E suficientă lista sau poate că e nevoie și de niște valori de referință? Și mă gândesc că există un grad de metabolizare diferit al medicamentelor în fiecare organism uman.
Cu siguranță, cu siguranță, dar înainte de a vă răspunde, aș vrea să mai subliniez faptul că acest aparat Drager Test de la compania Drager din Germania a fost evaluat în 3 proiecte europene de evaluare conducerii sub influența drogurilor, Rosita 1 și Rosita 2 și Druid, de care amintise și domnul comisar. Rosita 1 s-a desfășurat pe perioada 21 de luni din ianuarie 1999, iar Rosita 2 din 1 decembrie 2022 până în 1 ianuarie 2005. Dacă ne referim la Druid, el s-a desfășurat pe o perioadă ceva mai lungă, pe perioada 2006-2011, și au arătat o acuratețe de 95% ca și performanța acestui aparat. Sigur că un simplu comprimat de codeină, care reprezintă 15 mg și care nu influențează absolut deloc capacitatea de conducere, poate da un efect fals pozitiv la testarea cu Drager Test și după 48 de ore. Și asta nu o spun eu, o spune un medic de la IML, domnul Gabriel Gorun, care este o voce destul de cunoscută în domeniu. Sigur că aici ar trebui să se includă și anumite praguri până la urmă, pentru că dacă vorbim de sensibilitatea Drager Testului, de exemplu, unul dintre drogurile identificate este ketamina. Limita de detecție undeva la 300 de nanograme pe mililitru. Dacă vorbim de tetrahidrocannabinol, detecția e mai mică, de 10 nanograme per mililitru. Eu cred că autoritățile ar trebui într-un fel să aibă discuții și cu producătorul echipamentului și așa ca și o paranteză, orice echipament de analiză și control trebuie să aibă o evaluare periodică pentru a-i se verifica performanțele din fișa tehnică. Nu achiziționăm aparatul și după aia îl folosim ani de zile fără să fie recalibrat, revalidat și văzute performanțele, dacă sunt cele declarate de către producător. Plus de aici mai este și un alt aspect, vorbind de kiturile de utilizare, Da? Metoda de analiză a drogurilor cu această dractez este una imunochimică. Avem o reacție de tip antigen-anticorp în care se generează un semnal care de obicei este o culoare, iar culoarea, intensitatea culorii este direct proporțională cu cantitatea de drog. Nu este o dacă ne referim la testele imunologice, specificitatea nu este chiar atât de bună, pentru că substanțe care au structură chimică similară pot să dea rezultat fals pozitiv. Dar sigur că întotdeauna trebuie să existe buletinul toxicologic de la medicină legală, acolo metodele de analiză din sânge, pentru că, tot o altă paranteză la paranteză, saliva este considerată pentru medicamente și droguri, respectiv pentru xenobiotice, un fluid de eliminare. Un fluid de eliminare. Deci ele se absorb la nivelul intestinului subțire, ajung în sânge, se distribuie, se metabolizează și abia pe urmă se elimină. Dacă vorbim de droguri și vorbim de un consumator cronic, rezultatul poate să fie pozitiv și după 2-3 săptămâni sau chiar o lună de la încetarea administrării drogului.
Sunteți cu Radio Constanța la Dialoguri la Zi și îi am alături pe domnul Marius Cristian Oprișan, cel care mulți ani a ocupat funcția de comisar șef al Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, și pe domnul Horațiu Mireșan, președintele Colegiului Farmaciștilor din Constanța. Discutăm despre drogurile care ne pot lăsa fără permis și nu drogurile consumate intenționat, ci cele pe care le luăm fără să ne dăm seama. Și acum am să vă prezint un caz. Pe 4 august 2024, anul acesta, un șofer de autobuz CT Bus în vârstă de 63 de ani a fost detestat pozitiv cu aparatul din dotare privind prezența substanțelor psihoactive după ce a accidentat mortal o femeie pe Bulevardul Ferdinand din Constanța. Ulterior, șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice. Rezultatul probelor a indicat însă absența substanțelor interzise în sânge și iată că totuși omul a rămas cu o etichetă până la urmă. Întrebarea este ce se întâmplă în asemenea situații cu imaginea celui aflat la volan. Cum ar putea fi reabilitat după ce a fost arătat cu degetul de întreaga comunitate și ulterior dovedit că nu a consumat droguri? Cel mai probabil șoferul consumase ceva pentru răceală, un medicament de care spuneați, domnule, dumneavoastră, la bază avea pseudoefedrina. Cum îl reabilităm pe acest om, domnule Oprișan?
Să știți că eu am urmărit comunicatele recente ale poliției rutiere și să știți că ei nu mai menționează aceste aspecte. Câți au fost depistați pozitiv, deci nu ați mai auzit în comunicatele lor, tocmai pentru a preveni aceste
alarmări.
Alarmări, să spunem, stigmatizare, că aici vorbim de stigmatizare.
Prejudiciu de imagine.
Exact. Bun, să știți că problema se va lămuri în luna noiembrie, când se va pronunța în Alta Curte de Casație și Justiție, pentru că dânșii au pe rol un dosar și probabil se va stabili sau nu un prag, da, pentru aceste substanțe ca la alcool. Rămâne de văzut dacă în Alta Curte va stabili anumite praguri pentru substanțele clasice, pentru că aici motivarea, să spunem așa, a parchetului a fost că practic nu se poate, având în vedere multitudinea de substanțe și faptul că ele pot fi consumate sub formă de cocktailuri, discutăm iarăși de etnobotanice, substanțe care nu sunt depistate, da, la aceste aparate, și atunci este foarte greu să impui niște limite de detecție.
Vedeți, șoferul era profesionist și a doua zi el n-a mai putut munci. Că nu e vorba de orice șofer până la urmă. Deși și noi, ăștia amatori, nu ne putem lipsi de mașină o săptămână până se lămuresc lucrurile.
Aici este marea problemă la noi. Aceste aparate sunt orientative și mă refer la drug test. Normal ar trebui tu imediat prelevarea probei de sânge, a doua zi să-ți vină rezultatul la examenul toxicologic. Da, la noi durează, tot e bine că durează 72 de ore și nu mai durează ca înainte câteva luni bune sau poate chiar un an când au fost foarte multe cazuri.
S-a mai redus timpul. Asta este vestea bună, da? Că...
Exact.
Bun. Aflăm că tinerii care se droghează încep cu medicamente puternice pe care și le procură de la farmacie, de exemplu alprazolam sau Xanax, considerat un precursor de droguri. Se poate procura doar pe bază de rețetă verde. Vă întreb pe ambii cum este posibil ca aceste medicamente deosebit de periculoase să ajungă în mâinile unui copil până la urmă.
Nu se eliberează decât cu o rețetă specială, deci accesul lor, iar rețetele speciale sunt cu serie, cu număr, sunt foarte individualizate, ca să spun așa. Dacă ajunge prin altă filieră, sigur au mai fost specialiști din domeniu care au încălcat legea, știm cu toții ce s-a mai întâmplat, chiar și din domeniul medico-farmaceutic, dar este ilegal. Un farmacist, un farmacie nu eliberează așa ceva fără rețetă medicală.
Și dacă se întâmplă să elibereze, poate fi tras la răspundere?
Cum să nu, sigur. Intră sub incidența legii.
E chiar agravantă.
Da, pentru că vorbim de un om în cunoștință de cauză, nu un om care exact. nu cunoaște. Da.
Eu vreau să vă spun că din cazuistica locală, de regulă aceste substanțe, și vă dau un exemplu, oxicodona, se achiziționează de pe internet, da, sunt diverse site-uri și aici știți că avem protocol cu Colegiul Farmaciștilor din România și dânsii doresc să cumva să pună ordine în acest comerț online de medicamente.
Da. Revenind la farmaciști, eu știu că toate rețetele astea sunt incluse într-un registru de evidență medicală, da?
Sau, sigur, sau
medicul le păstrează pe astea sau farmacistul?
Nu se păstrează în farmacie, da, nu rămâne la pacient. Se eliberează doar pentru tratament pentru 30 de zile. Rețetele galbene sunt valabile doar 10 zile, rețetele verzi sunt valabile, sunt medicamentele din TAP 3, din legea stupefiantelor, sunt valabile 30 de zile. Nu se eliberează mai mult. Dacă o rețetă are mai mult de două modificări ale medicului, modificări și nu sunt parafate și nu sunt semnate, este respinsă. Farmacistul nu are voie să elibereze rețeta respectivă. Sunt serializate, sunt oarecum, da. Au fiecare un CNP al lor, ca să spun așa. Da.
Oare în cazul tânărului de la 2 mai care a provocat accidentul acela fiind drogat, el nu era luat în evidență de medicul de familie, nu era urmărit, nu se știa de el, putea fi prevenit acest caz?
Din câte știu eu, nu consuma medicamente, deci acela consuma chiar substanțe psihoactive, amfetamină, cocaină, deci cu totul
marihuana
tocmai pentru a reveni la olinte și a putea să doarmă după efectul amfetaminei.
Dar dacă iei un medicament de răceală sau orice altceva și ai mers la medic, medicul trebuie să te informeze că dacă te-ai urcat la volan, poți să ai anumite...
Medicii cunosc acest lucru, de aceea sfatul meu este ca pacientul, și în mare parte deja au început să știe acest lucru, să informeze fie medicul de familie, fie farmacistul, pentru că farmacistul are pregătirea necesară să îi poată da un sfat vis-a-vis de acest lucru.
Și dacă el s-a urcat la volan, știa că a fost informat de medic, poate că i-a și notat, a făcut și o declarație că da, am luat la cunoștință, dar cu toate astea s-a urcat la volan și a făcut o accidentare ușoară, să zicem, să nu zicem una grea, nu avarie mare.
Suportă consecințele cel care a încălcat până la urmă legea, să spun așa.
Dacă este declarația, dacă nu e declarația, o încurcă și medicul. I-a dat rețeta fără să-l informeze.
Ce se întâmplă? Medicii informează și farmaciști, dar întotdeauna când eliberează. Medicul când prescrie, farmacistul când eliberează, dar nu apare undeva scris negru pe alb. Ar trebui probabil că introduse niște formulare tipizate în care să bifăm și să-l punem să și semneze. Dar acum pentru analgezice, pentru partea asta, nu știu dacă este chiar nevoie de așa ceva deocamdată.
Oricum, trebuie fiecare dintre noi să citim acele rețete pe care, nu rețete, prospecte pe care le luăm,
sigur,
din farmacii. Și eu am venit cu două la mine și zice clar, conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor, datorită efectelor adverse pe care le are, de exemplu, somnolență, sedare, stare confuzională, amețeală, tulburări de acomodare a vederii, medicamentul poate influența capacitatea de a conduce autovehicule sau de a folosi utilaje. Am citit despre Fervex și am ceva despre Flucoric și aici zice la fel, conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor. În cazul în care conduceți vehicule sau folosiți utilaje, trebuie să aveți în vedere faptul că pot apărea ocazional amețeli sau convulsii.
Da. Sunt reglementate atât prospectele cât și rezultatelor RCP-urile produsului. Fiecare deținător de autorizație de punere pe piață unui medicament este obligat să pună acel triunghi roșu într-un chenar negru cu un semn de exclamare cu vârful în sus pe ambalajul secundar, adică pe cutie, și să prevadă în prospect acest lucru. Sunt reglementate prin ordinul de ministru din 2003 și un ordin din 2010. Și la nivel european sunt reglementate cu mult timp înainte.
O spunem cu glas tare pentru că mulți dintre noi nu le mai citim. Știm că ne-a recomandat farmacistul, ne-a recomandat medicul și le lăsăm acolo și uităm și ne urcăm la volan și se întâmplă evenimente. Da, domnul Oprișan, vă simt că să mai, interveniți.
Da, ce trebuie să mai știm este faptul că substanța persistă în organism și după terminarea tratamentului și la 2, 3, 4 zile de la terminarea tratamentului putem să fim testați în trafic și da, aparatul drag de să indice prezența substanței.
Sunt fidele aparatele pe care le are Poliția Constanțeană în acest moment?
Deci aparatul scoate în evidență substanța care o ai consumat-o. Deci nu are praguri, nu are, deci dacă el identifică o substanță, da, și cum a spus domnul profesor farmacist, în salivă, da, saliva și urina sunt, da,
fluide de eliminare.
Fluide de eliminare, exact.
Și eliminarea unui xenobiotic totală din organism durează zile sau chiar săptămâni.
Există un sistem informatic național în care sunt înregistrate toate farmaciile și fiecare rețetă poate fi verificată de către cine a fost eliberată și la cine a ajuns. Ne-ați spus asta mai devreme.
Da.
Poliția are acces la acest sistem?
Nu. Nu, nu, nu. Nu.
Sunt date personale.
Doar Ministerul Sănătății. Dar se pot face. O platformă existentă poate fi interconectată cu o altă platformă fără probleme.
Și atunci, dacă
nu, există noi, nu există încă cadrul legislativ.
Dacă am plecat la volan, e bine să ne luăm cu noi rețeta, să dovedim că urmăm un tratament cazul în care suntem opriți în trafic.
Așa este.
Ca să nu ne alegem fără carnet.
Așa este, dar din ce știu eu, dacă sunt depistat pozitiv, chiar dacă arăt rețeta că o am, trebuie totuși și rezultatul toxicologic de la medicină legală. Eu așa știu.
Da.
Pentru că poate o rețetă falsă.
Și e de preferat să nu ne urcăm la volan,
exact,
că până la urmă putem să avem o amețeală, o cădere și să facem altceva.
Nefiind interconectate platforma poliției cu cea a Ministerului Sănătății, nu putem să... Poliția nu poate verifica seria și numărul rețetei respective.
Domnule Oprișan, din experiența dumneavoastră, ce fac diferența stările astea date de medicamente și drogurile adevărate?
Da, depinde. Să știți că după pandemie... tinerii din, special din București, au descoperit paracetamolul și ce efecte, da, dă consumul unei cantități și ceva mai mari de paracetamol. De asemenea, cocktailurile de diverse medicamente și aici inclusiv cele OTP care se iau fără rețetă în combinație cu alte medicamente pe rețetă și care în combinație cu alcoolul creează niște, da, efecte psihoactive.
Și se vede comportamental.
Exact.
Când este drogul. Astăzi am tot văzut imaginea cu elvețianul care a venit, că e urmașul Vlad Țepe și vrea să fie vampir și a venit în România și a făcut nu știu câte pagube, a bușit câteva mașini cu 160 la oră. Și acolo se vedea clar că el a consumat droguri, nu medicamente.
Așa este, și chiar aici aș vrea să completez cu paleta de solvenți și aici în special protoxidul de azot care este folosit în domeniul medical, în special în stomatologie, și care este foarte folosit de adolescenți și tineri pe zona de distracție. Da, ați văzut și dumneavoastră acele imagini cu baloane, cu așa, și el se găsește pe piață. Într-adevăr, se recomandă să se comercializeze persoanelor peste 18 ani, dar...
Da. Vorbiți-ne despre posibilele capcane în care putem cădea atunci când mergem în cluburi, terase, pe plajă, diferite evenimente. Cum se pot strecura drogurile fără ca noi să știm? Și mai ales printre tineri, că noi adulții știm să ne ferim, dar tinerii...
Să știți că pe litoral, în ultima perioadă, avem foarte multe festivaluri la care vin adolescenți, tineri, foarte mulți din străinătate, câteva cu mare risc de consum de droguri. Dar uitați că, datorită măsurilor luate, Sanoifs, ultima ediție acum de vară, nu s-a mai făcut la noi, tocmai pentru că autoritățile au, să spunem așa, au fost mai vigilente și au impus niște măsuri, l-au făcut în Spania, da? Unde probabil că legea este mai
permisivă,
mai lejeră. Da. Acum, ce vreau să vă spun? Să știți că, de regulă, consumatorii au diverse metode pentru a evita să se expună în zonele de distracție, da, își ia substanța din cameră și merge în zona de club sau de eveniment. Și aici am găsit soluții, special cu cei de la festivalul Nevârții, și s-au limitat ieșirile din festival la 2, la 3, tocmai pentru a îngrădi acest, așa, și a preveni consumul de substanțe.
Nu vă întrebam de consumatori, că ăștia își fac ei rost dacă asta, un cap, asta fac. Eu îmi trimit copilul la Nevârții și spun să nu bei din sticlă dacă nu este sigilată.
Corect.
Alte sfaturi pe care putem să le dăm tinerilor ca să nu cadă în capcane.
Să meargă cu persoane de încredere. Da? Și la, să spunem, e posibil să întâmple orice. Da? La cea mai mică stare neconformă, da, îi vine rău să apeleze la forțele de ordine din festival sau la prieteni. Se poate întâmpla orice. Ați văzut că mai nou artiștii urcă pe scenă și ne transmit mesaje, hai să spunem, controversate. Da?
Și ne aruncă un tort și în tortul ăla nu știu ce prafuri sunt și am gustat din el și gata, da. Am ajuns să fiecare într-o stare de euforie.
Eu mă amintesc că la prima ediție de Beach Please, cred că și la următoarele, dar la prima ediție la care am participat, să știți că mare parte din părinți erau la garduri și își așteptau adolescenții, pentru că de regulă erau adolescenți, să iasă din festival ca să poată să-i recupereze și să-i ducă la domiciliu, în siguranță.
Da,
deci,
da, da.
Familia este foarte importantă, informația pe care o dai este foarte importantă, organizatorii, da, e bine să ia măsuri de informare atât a participanților străini cu privire la legislația din România, pentru că da, o legislație este într-un stat al Europei, altă legislație este la noi, special pe consumul de cannabis. Aici este marea problemă. Deci e bine să fie toată lumea să fie informată, inclusiv la consecințele, da, din punct de vedere legal.
Ne apropiem de finalul ediției și profit de dumneavoastră, domnule Mireșan, că vă aflați în studioul de emisie, să vă întreb legat de vaccinuri, că este perioada asta în care ne vaccinăm antigripal și știu că se poate face acest vaccin și în farmacie, însă eu, de exemplu, am fost la medicul de familie, mi-a dat rețeta și mi-a zis mai bine ți-l fac aici, că nu mai vreau să trimit bătrânele la farmacie să facă vaccinul, că este mai greu și nu toate farmacistele vor să facă asta pentru că nu au acces la registrul de evidență medicală. Adică medicul meu de familie are tot acolo. Spune, am făcut COVID 1, 2, 3, vaccinul antigripal în 2020, 2021 și așa mai departe. Ori farmacistul cică n-ar avea acces la așa ceva și e posibil ca, mai ales cu bătrânii, să-i facă și fata acasă că i-a luat antibioticul nu știu de unde, sau nu antibioticul, antigripalul.
Da, vaccinul antigripal.
Da, și până ea se duce la medicul de familie să ia o rețetă, medicul îi zice, haideți măicuță să vă vaccinez, asta în final zicea, parcă l-am mai făcut odată. Sunt și aici niște probleme.
Sunt două situații. Practic, toate farmaciile pot să elibereze vaccin, dar nu toate pot să îl administreze. Există farmacii în Constanța și sunt în jur de 50 care sunt autorizate de către Ministerul Sănătății să efectueze și vaccinarea. Sigur că această vaccinare, programul de vaccinare a farmaciilor respective este afișat. Nu se va face vaccinarea pe toată durata când farmacia este deschisă, ci când este un farmacist care și el este autorizat special cu cursuri făcute anul trecut. Sunt în Constanța cam 130 de farmaciști care au urmat aceste cursuri și care au pot să efectueze această procedură. Într-adevăr, atunci când se administrează vaccinul în farmacie și numai în farmacie și în medicul de și la medicul de familie, el trebuie înregistrat în Registrul Electronic Național de Vaccinări. Practic, fiecare farmacie, în momentul în care a primit această autorizare de a face vaccinare în farmacie, în termen de 5 zile, notifică DSP-urile teritoriale ca să poată să-i introducă în acest registru. Deci, farmaciile care sunt autorizate să facă vaccinare, automat sunt și în acest registru. Aici, probabil că situația a fost de farmacii care eliberau vaccinul, dar nu erau autorizate să îl facă în farmacie.
Am înțeles. Și dacă se întâmplă să nu fie autorizate, trebuie să te întorci la medicul de familie cu acel cod de bare ca ea să te introducă în sistem, da? Cam asta este...
Da, sistemul este exact cum doream noi să ne se elibereze certificatul anti-COVID ca să putem merge în străinătate. Practic este aceeași platformă. E nevoie ministerul să aibă o evidență a vaccinului pentru că au văzut o diferență între vaccinurile eliberate și cele declarate în anii anteriori.
Da. Și asta antigripal dă și reacții la volan?
Nu. Deocamdată nu.
Ok.
Și pentru că discutăm de medicul de familie, vreau să cumva să informez că în conformitate cu articolul 22 din codul rutier, sunt obligați ca să emită bilet de trimitere dacă observă o persoană care se află în grija lor cu anumite probleme sau afecțiuni medicale de cele înscrise în Ordinul Ministrului Sănătății 1162, care pot să-i pună în dificultate capacitățile de a conduce, și aici mă refer în special la probleme cu alcoolul, deci la alcoolici, la dependenții de droguri. Da,
deci medicul de familie are această obligație să informeze autoritățile dacă are un pacient.
Să-l trimeată la o examinare medicală. Da. Iar cei de la examinare medicală, în urma examenului medical, să informeze serviciul rutier dacă sunt nereguli sau inapți.
Pe lângă medicamente care sunt restricționate conducătorilor, există și boli care sunt. Deci exact. Bolile care afectează anumite boli neurologice, de exemplu, care afectează condusul și ele sunt practic restricționează condusul, această activitate, ca să spun așa.
Da, și aș vrea să mai completez, pe lângă anumite medicamente care îți pozitivează testul drug test, sunt și, să spunem,
alimente.
Apatonică, apatonică, anumite energizante, macul de pe covrigii cu mac, chiar cofeina consumată sau anumite tipuri de cafea, care pozitivează
aparatul. Cafele cu tot felul de arome care pot și ele să pozitiveze. Într-adevăr, chinina din apa tonică se pare că ar da rezultat așa. Mai sunt aceste...
Ori chinina, ori ginul, că poate e în amestec apa tonică și de fapt nu e chinina, e altceva.
Drag testul nu dă rezultat pozitiv la alcool. Cel 5.000 există, sigur. Și la fel alte alimente pot să dea. Dacă vorbim, de exemplu, vapatul, adică fumatul electronic, sunt tot felul de arome în acea soluție care pot să dea și să sunt folosite să pozitiveze, să dea rezultate fals pozitive la drag.
Dar și aici trebuie să clarificăm că expertiza medico-legală, să știți că vine să confirme dacă ți-a fost influențată, da, capacitatea de a conduce. Da, singurul, să spunem, dezavantaj îl reprezintă timpul acesta de 72 de ore până obții rezultatele.
Timpul s-a scurs foarte repede și sper că acasă ascultătorii s-au clarificat cum este cu condusul la volan dacă au luat medicamente și e de preferat să nu se urce la volan dacă se întâmplă așa, pentru că nu e bine până la urmă. Să treacă momentul, să depășească momentul și după aceea totul va fi bine și pentru ceilalți participanți la trafic. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea noastră, domnule Mireșan, domnule Oprișan. În concluzie, informați medicul despre activitatea de conducere pentru a ajuta și farmacistul, dacă este necesar, și păstrați și rețetele la voi. Informați poliția că ați consumat niște medicamente dacă cumva sunteți opriți în trafic și conduceți cu prudență până la urmă. Mulțumesc foarte mult!
Mulțumim și noi!
Dialoguri la zi la Radio Constanța.